Ucenicii Domnului Iisus Hristos, la vremea lor, înainte să fie chemați de Domnul, erau niște oameni simpli, pașnici, nu erau implicați în conflictele sociale din vremea aceea, nu se ocupau de politică în vremea aceea, nu erau organizatori de răscoale ca să scuture jugul Romei care apăsa din greu asupra lor, erau niște oameni necărturari și de rând care își duceau traiul din slujba de pescuit, majoritatea dintre ei. N-au atras privirile nimănui și nimeni nu s-a gândit vreodată în dreptul lor că ei ar putea fi un motiv de tulburare sau de nemulțumire sau de răscoală în norod. Dar știți câtă vreme au ținut lucrurile așa? A venit vremea când Domnul Iisus i-a chemat și le-a spus: veniți după mine și am să vă fac pescari de oameni. Și ei au mers după Domnul. Nimeni n-a văzut în ei încă niciun pericol și nici o primejdie. Dacă se vedea în cineva pericol, atunci pericol era văzut în persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea Domnul Iisus a fost ținta atacurilor, a curselor, puse la cale de marele preot, de mai mari vremi de atunci, a lui Israel. Dar pe ucenici nimeni nu i-a băgat în seamă, necrezând cineva că ei ar putea prezenta vreun pericol în vreun fel. Dar odată ce în ziua cincizecimii Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ei dintr-o dată au devenit niște oameni foarte periculoși. Nu atât că s-a coborât Duhul Sfânt peste ei doar, ci faptul că coborându-se Duhul Sfânt peste ei, dintr-o dată ei au devenit foarte activi, predicatori înfocați. Spuneau ei minciuni? Nu, ei predicau adevărul. Mărturisitori, foarte energici, a morții și învierii lui Hristos și a înălțării lui la cer. Spuneau ei minciuni? Era o falsă învățătură sau idee care ei o răspândeau? Nu! Ei spuneau întru totul adevărul. Și cu toate acestea, iată, ei devin dintr-o dată foarte periculoși. Pe numele lor se emite mandat de arestare. Poliția secretă, sub comanda capitanului templului, vin, îi arestează, sunt aruncați în temniță. Ca apoi să se întrunească soborul a doua zi și să hotărască ce pedeapsă merită pentru îndrăzneala avută de a predica moartea și învierea lui Iisus Hristos. Sigur, Duhul Sfânt era la lucru și a intervenit Îngerul Domnului și i-a pus în libertate. Ei vă leagă, eu vă eliberez, o zis Domnul. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și Pavel a spus odată: eu sunt legat, era perioada când deja era în lanțuri, dar a spus: cuvântul Domnului nu este legat. Și ca dovadă, iată, epistolele lui au ajuns până la noi. Așa putere are cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, au fost arestați, s-au luat hotărâri în dreptul lor, s-a dat lege să nu mai vorbească nimănui în numele lui Iisus. Ne întrebăm, cum de așa dintr-o dată oamenii aceștia devin atât de periculoși? Doar nu-și schimbase identitatea? Nu-și schimbase numele? Tot aia erau, pescarul Petru, Andrei, Iacov, Ioan și ceilalți Ce se întâmplară? Cum de furia diavolului se îndreaptă cu atâta putere împotriva lor? De ce oare? Sigur, a fost o perioadă când ținta atacurilor diavolului a fost persoana lui Hristos însuși. Dar Hristosul a biruit. Și el a spus, eu am biruit și voi veți birui. Și odată ce Hristos s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta lui Dumnezeu, furia diavolului s-a îndreptat împotriva urmașilor lui Hristos. Ce părere aveți după 2000 de ani? I-a încetat furia? Nu-l mai interesează urmașii lui Hristos? I-a lăsat baltă? Fiți liberi, liniștiți, nu mai am cu voi a face? Sau ceea ce îl interesează și celor cărora le declară război și acum ca atunci, nu-s alții decât urmașii ai lui Hristos? Vă întreb eu, voi aveți război? Nu din pricină că v-ați certa cu bărbați sau cu nevestele sau la locul de muncă. Din pricina mărturiei lui Hristos, aveți război? Dacă nu, semnează că e problemă cu statutul de urmaș. Urmașii lui Hristos au război. În lume veți avea scârbe și necazuri, a spus Domnul Iisus și a continuat. Dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Și porunca aceasta, îndrăsniți, eu am biruit, ne dă nouă curajul și ne spune că dacă înaintea noastră este unul care a biruit, însemnează că se poate birui. Și de aceea apostolul mai zicea cu o altă împrejurare, pot totul. Deci chiar așa de tare, chiar așa de puternic și descoperă el secretul. Pot totul în Hristos care mă întărește. Diavolul a vrut cu orice preț să distrugă biserica. Și vreau să vă spun că lupta lui este tot aici. De ce credeți că e așa înverșunat împotriva bisericii? Nu îl interesează să distrugă Organizația Națiunilor Unite. Nu îl interesează să distrugă alte organizații în care oamenii, popoarele, națiunile sunt organizate într-un fel sau altul. Nu-l interesează să distrugă NATO, nu-l interesează să distrugă Al-Qaeda sau știu eu ce alte organizații. Nu-l interesează. Îl interesează să distrugă biserica și pe cei ce în biserică sunt, nu mă duc la remoarte. Cine se teme de un mort? Mai sunt și care se tem de morți, dar aia se înșală. Nu vă temeți, nu fac nică morți. De când îți n-am auzit vreun mort să facă ceva. Dar vii, da. În schimb, el se teme de cei ce aici sunt activi, care sunt împuterniciți și învredniciți de Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt are scopul să lucreze la înmulțirea bisericii, să aducă oameni la Hristos și marele pericol care îl pândește pe diavol nu-i altul decât împlinirea numărului mântuiților. Nimic de altceva nu se teme. Dar când numărul mântuiților se va împlini, urmează aruncarea lui în iazul de foc, care este moartea a doua. Și el știe sentința, dar luptă din răsputerea, amânarea împlinirii acelui lucru. Vreau să vă spun că nunta mielului nu începe până nu sosește și ultimul. Un țigan, dacă lipsește la apel, nu începe până nu vine și ăla. Că toți sunt al lui Hristos. Slăvit să fie numele lui. Amin. Vederea aceasta, zice apostolul Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Acum că o așteptăm, înțelegem, dacă o mai așteptăm. Dar cum o putem și grăbi? Cum o putem grăbi? Păi, lucrând la împlinirea numărului. Când numărul se împlinește, vine. Și dacă vrem să vină mai repede, lucrăm la împlinire. Să ajutăm, să chemăm pe alții să vină la Hristos să-i mântuiască. Amin. Sigur, biserica, prin reprezentanții ei, care erau apostolii, au devenit dintr-o dată foarte periculoși. Diavolul a pornit un război foarte crâncen împotriva lor. Aduceți-vă aminte care ați mai fost pe la birou, la mărturisire, să mai stăm de vorbă, sau dacă n-ați fost, aduceți-vă aminte că vi s-a întâmplat asta și se întâmplă. După ce ați făcut legământ cu Domnul, după ce v-ați botezat, a început războiul. Așa este? Până acolo nu ți-a avut nimeni baiu. Păi cum te-ai botezat? Cum ai făcut legământ cu Dumnezeu? Cum război? Dacă ai stăruit să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt, războiul s-a întețit mai mult. Păi cine să fie ținta atacurilor vrăsmașe decât cei care sunt activi și care produc pagube în Împărăția Întunericului? Și pagubele pe care le producem noi în Împărăția Întunericului este aducând oamenii de la Întuneric la lumină în Hristos Domnul. Și atunci nu-i de mirare că aici se dă bătălia și diavolul luptă cu toată puterea împotriva bisericii. Sigur, biserica are o făgăduință, a rostit-o Domnul Iisus, ea nu poate fi anulată și nu poate fi desfințată. A spus Domnul, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Secretul biruinței nu stă în înțelepciunea noastră, nu stă în priceperea noastră, nu stă în școlile noastre, nu stă în mulțimea noastră. Secretul biruinței stă în piatra de la temelie, care este Hristos Domnul. Prin El noi suntem mai mult decât biruitori. Dar diavolul a luptat prima dată să zădărnicească cu privire la Hristosul, împlinirea profețiilor. Știți tot războiul dat. Cu privire la întruparea Lui, la nașterea Lui, un copil nevinovat urmărit de decret imperial să fie omorât, nu? Un copil, dar ce rău a făcut? Mă, să moară! Și ca să fim siguri că moare, să moară mai mulți! Nu contează că mor mulți, dar ăsta neapărat să fie printre cei ce mor. Încât trebuie Iosif și Maria, la descoperirea făcută de înger noaptea în vis, să ia pruncul să coboare în Egipt, să-l păzească de furia lui Irod. Și a continuat până când a ajuns să fie pe cruce. Și prin asta n-a fost biruit de diavol, ci l-a biruit pentru totdeauna. Slăvit fie numele biruitorului. Dar acum războiul este îndreptat împotriva urmașilor lui Hristos, împotriva bisericii sale. Și iată cum apostolii primesc Duhul Sfânt, dintr-o dată ei devin ținta atacurilor diavolești și o cruntă prigoană pornește împotriva lor. Aici am citit, ei sunt arestați. La Fapte, capitolul 4, versetul 18, de asemenea ni se spune, și haideți să citim, și după ce i-au chemat, le-a poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Apoi, dacă vom citi în continuare, Petru și Iacov sunt arestați, închiși, lui Iacov îi se taie capul, Petru este izbăvit în chip miraculos, mai avea Domnul nevoie de el, citim în continuare, Ștefan este ucis cu pietre, ne spune Scriptura, în Faptele Apostolilor, în capitolul 7, și prigoana continuă, așa de puternică prigoana s-a deslănțuit, încât toți au fost împrăștiați și nu mai vedeai doi cu doi. Și sigur, în istoria bisericii, prigoana a continuat mereu. A fost un fel de a lupta a diavolului împotriva bisericii. Credeți că a renunțat la prigoană? Nu. E o armă pe care o folosește ori de câte ori crede că ar putea aduce vreo rezultat. Prigoană! Ucenicii sunt prigoniți! Să întrebăm pe cei care îi prigonesc. Ce rău au făcut oamenii ăștia de ei arestați? O furat? Nu. O dat în cap la cineva? Nu. A făcut conspirație împotriva regimului a rânduielii? Nu. Dar ce-a făcut? Îl predică pe Hristos. Și noi asta nu putem suferi. Da. Prigoana. Mai este ea și azi? Este un principiu enunțat în Scriptură și orice regim ar fi la putere. Am prins noi pe aia dinainte, comuniștii, înaintașii noștri au prins pe aia dinainte de comuniști, cu dictaturile care au fost, care au prigonit pe credincioși. Am ajuns noi acum la democrație, când se spune libertate, nimeni n-are voie să prigonească pe nimeni pentru concepțiile lui religioase, dar este un principiu care îl spune Scriptura. Cei ce vor să umble cu evlavie în Hristos vor fi lăudați. Nu. Vor fi prigoniți. Cine? Că legea nu dă voie. Nimeni n-are voie să sufere pentru opiniile lui. Nu? Asta e scris. Trebuie respectat. Cei ce au puterea în mână trebuie să lupte, să fie respectat acest principiu. Cine atunci prigonește acum? O spune Domnul Iisus. Omul va avea de vrăsmași pe cei din satul vecin. Pe cei din casa lui, nu? Pe cei din casa lui. Sunteți prigoniți? Sunteți? La mine au venit copii prigoniți de propriilor părinți. Supărați din calea afară. Ce-i baiu? Zice, nu știa altceva numai rugăciune. Și Biblie și biserică. Da. Au venit și părinți prigoniți de copii. Dar ce altceva nu știi? Numai la biserică? Soții prigonite de soți? Soți? Prigoniți de soțiile lor? Pentru că prigoana este un fel al diavolului de a lupta împotriva bisericii lui Hristos și sigur are ca rezultat iată ce. În loc să câștige infernul, câștigă raiul. Rezultatul acestei arme care diavolul o folosește împotriva bisericii nu e altceva decât norul de martiri pentru Hristos. Eu am avut ocazia să văd de aici, de la noi, din Zalău, martiri. Mi-aduc aminte de o soră care a fost crunt, prigonită de bărbatul ei, până la moarte. Și când am fost la mormântare, am spus, am fost la mormântare la o martiră care și-a păstrat credința, oricât de crunt a fost prigonită. Și cred că Dumnezeu aș încununat-o. Sigur, suntem puși pe câmpul ăsta de luptă. E mai tare diavolul ca noi? Ca noi, da, dar nu ca și comandantul nostru. Și comandantul nostru e Hristos. Și ce în noi e mai puternic decât ceea ce este în lume. Amin. Noi, Duhul lui Dumnezeu, și atunci, împotriva acestei arme sofisticate a diavolului, prigoana, pe orice cale și orice mișloace, ar fi ea folosită împotriva noastră, Duhul Sfânt are în vedere să ne pună la îndemână o armă a Lui. Și spune Scriptura așa de frumos în Efeseni, capitolul 6, versetul 16. Când e vorba să fii prigonit, e scutul credinței cu care stingi toate săgețile arzătoare ale celui rău. Amin? Americanii au zis că fac scut antirachetă. Nu știu dacă nu cumva vreuna trece pe lângă scutul lor. Dar scutul credinței cine îl e, zice că stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Înseamnă că nu trece niciuna de scutul ăsta. Amin? Amin. Frați, surori, să ne înarmăm cu El. Să nu credeți că liniștea asta aduce după ea liniște mai mare, ci asta e liniștea dinaintea furtunii. Pregătiți-vă și încingeți-vă bine că vine prigoana. Nu-i gata norul de martiri, el trebuie să se completeze și dintre noi vor trebui să fie încă martiri. Și secretul biruinței este scutul credinței. Tuturor acestora Domnul le zice, fii credincios! Nu până ești în libertate, nu până ești acceptat, nu până când sunt legi care să te apere, ci zice altfel, fii credincios până la moarte! Și care e rezultatul? Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Amin! Sigur, schimbă arma, schimbă tehnica în funcție de împrejurări. Când a văzut diavolul că la o predică 3.000 se pocăiesc, că la alta aproape 5.000, v-a dat seama ce s-a mișcat tot infernul? Când a văzut că Evanghelia și biserica începe la Ierusalim, dar nu se oprește acolo, trece în toată Iudeea, în Samaria și după porunca Domnului spre marginile pământului, la cele națiuni, la celelalte popoare, nu a reușit cu prigoana. S-au ridicat cezari pe scaunul imperial care au avut un țel și un scop să distrugă biserica și o trebuie să zică în final înfrânți galileiene, mai învins, o biruit Hristos. Slavit să fie numele Lui. Scaunul cezarilor s-a dus, a rămas scaunul de domnia lui Hristos, el este pe scaunul de domnie și-a făcut făgăduința. Celui ce va birui, îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed împreună cu Tatăl pe scaunul de domnie. Ce interesant scaun, șede Tatăl pe el și-o zis, fiule, pentru că ai biruit, șezi și tu pe el. Și fiul zice, pentru că și voi biruiți, ședeți aici cu noi pe scaunul de domnie, cu Tatăl și cu Fiul. Slăvit să fie Domnul! Asta e rezultatul biruinței celor prigoniți. Dar, vă spuneam, își schimbă tactica după vrem și împrejurare și dacă cu prigoana nu reușești, mai are el o armă la îndemână care o folosește și a folosit-o cu prisosință împotriva apostolilor Domnului, nu și cu rezultate. Și anume, știți care? Arma care l-a trântit pe el, pe Lucifer. Știți cine a fost el? El a fost Lucifer strălucitor de dimineață. Uite, citim la Isaia, capitolul 14, versetele 12 la 14, auziți ce ne spune cuvântul Domnului. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Și versetul următor, rezultatul. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Știți despre cine profețește Isaia aici? De diavolul. El care a fost Lucifer strălucitor, fiu al zorilor. Și sigur spune în altă parte în Scriptură când el a fost făcut, era desăvârșit în frumusețe și câte au fost puse în slujba lui, dar l-a dus ceva în rătăcire. Știți ce l-a trântit? Mândria. Mândria l-a dus în rătăcire. Ce a făcut mândria când s-a născut în el? Când s-a născut mândria în el, el a spus, voi fi mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi fi ca cel prea înalt, voi fi ca Dumnezeu. De fapt, asta făgăduință i-a făcut-o și primului om. Când l-a măgit, veți fi ca Dumnezeu. Dumnezeu îi făcuse cu puțin mai prejos. Și diavolul a zis, vă ajut să mai urcați o treaptă, să fiți ca el. Ce n-a făcut el pentru voi, fac eu, vă ridic eu. Sigur, ca să-și atingă scopul acesta al mândriei care, iată-l stăpânea, o zis, îmi așez scaunul de domnie deasupra miezii nopți. De ce deasupra miezii nopți? Chiar așa frumoasă e miezii nopți, nu-i mai frumos răsăritul? Nu mai frumos apusul cu aureola boreală? De ce miezii nopți? Miezii nopți nu e altceva decât punctul de orientare. Toate hărțile, toate sistemele se orientează după miezii nopți, nu? Cine vrea să stabilească coordonatele, să ia după miază noapte și imediat dă longitudine, latitudine și raportat la punctul miază noapte, imediat știe unde e, încotro merge și e ușor de stabilit. Sigur, întreg universul e raportat la Creatorul, la Dumnezeu, prin El, pentru El și prin El au fost făcute toate. Și diavolul a zis, voi fi ca el. Și cum să-și atingă scopul când mândria l-a stăpânit? Făcând să fie miază noapte, adică orientare, privirile să fie toate îndreptate spre el. Și în vremea noastră, dacă nu reușește cu prigoana, să lupte cu mândria. Dacă nu reușește cu mândria, trece cu prigoana. Când Pavel și tovarășul lui de slujbă au fost în Filip și au predicat Evanghelia, au venit dracu să-i laude. Aceștia, slujitorii Dumnezeului celui viu, ei vă vestesc calea mântuirii. Cum te-ai să-mi ține bine să apari într-o mare mulțime unde nimeni nu te bagă în seamă, știi, să fie adunate câteva mii, să asculte cine știe pe ce predicator vestit, să vină unul să te ia de mână, te ducă în față, să zică, ăsta e slujitorul Dumnezeului celui viu, ăsta predică calea mântuirii. Dintr-o nimea, dintr-o dată, tu să fii cel mai important. Cum te simți? Aha. Mai încap în pene? Și așa a încercat diavolul să îi atace pe apostoli în Filipi, cu mândria, și ăștia au respins atacul, și Pavel s-a întors, că îl necăja mărturia asta care Duhul Necurat mereu o făcea în urma lor și a mustrat Duhul Necurat care a ieșit și ea nu a mai putut aduce câștig stăpânilor ei și sigur o zis diavolul, nu v-a plăcut lăudați, să vă placă bătuți. I-a dat pe mâna dregătorilor, ăștia au chemat pe aia care purtau nuielele, i-a tras câte un toc de bătaie, nu-i întreba nimeni dacă-s flămânzi, dacă îs obosiți, dacă li sete și apoi după ce i-a bătut bine, i-a dat pe mâna temnicerului. Ăla să întreacă măsura, i-a aruncat în temnița din lăuntru, adică în celula cu regim sever, și dacă nu vă plăcut lăudați, placă-vă așa. Ăștia au cunoscut de unde vine atacul și au rămas la dispoziția lui Hristos și în numele Domnului obiruit. Mândria! Și știți cum se manifestă mândria? Iată, vă citesc un verset. Isaia 3 cu 16. Domnul zice, deci e clar cine zice, nu? Domnul. Mai punem la îndoială dacă zice Domnul? Puneți la îndoială. Nu, așa e? Ce zice? Să vedem. Pentru că fiicele Sionului sunt mândre. Mândre fiicele Sionului? Sigur că le-au mărge diavolul să se mândrească. Dar de unde știm că sunt mândre? Auziți, umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel. Păi cum or păși altfel că-i tocul de o palmă? Fica cuiu. Cum or păsa altfel, nu m-am mărunțel nere. Nu? Și rochia scurtă sau de lungă e crăpată. Apoi nu pot păși altfel, numai mărunțel, așa cum scrie aici. Și zornă e cu verigile de la picior, încă tumna noastră n-au, da? Poate că v-ați gândit să vă cumpărați. Iată mândria. Ați văzut-o cum arată? Dar știți cum mai arată? O să-ți diavolul, voi așeza scaunul de domnie deasupra miezii nopți și voi fi ca cel prea înalt? Adică miază noapte, cum vă spuneam mai înainte, să fie orientare. Adică ce înseamnă asta? Să atragă privirile. Nu? Să vezi sfânta din adunare că se uită până oraș după ea ca după urs. Dar ce e asta? Nu-i mândrie? Când adunare o slujit la cântare, la poezie, la predică și la altă parte. Dar până oraș, se uită după el sau după ea ca după urs. Că neapărat așa se îmbracă, așa se poartă, să atragă privirile. Sau așa vorbește, sau așa gesturi face, încât tot se oprește și se uită. Mai mult! Să vezi și cum intră în adunare și devine la început, n-are cine să uită, dar vine mai târziu un pic. Și apoi lipa, țopa până în fața. Musai că atunci toți văd, nu? Toți văd. O miază noapte! Atrage privirile! Gândul și duhul mândriei cu care diavolul a fost trântit la pământ, dar pe care îl folosește ca o armă eficientă în vremea noastră. Prin prigon obțierdut, c-o făcut martir pentru Hristos. Prin mândrie o făcut o grămadă de fii ai genei. Oameni care au fost plini de daruri și de Duhul Sfânt și pe care Dumnezeu i-a folosit la un moment dat, atacați de mândrie. Știți de unde se cunoaște că cineva e atacat de mândrie? Cel atacat de mândrie își permite să facă lucruri nepermise. Să încalce regulile. Când omul e smerit, se luptă din răsputeri să respecte cuvântul, nu cumva să-l încalce. Când e atacat de mândrie, își permite să încalce Scriptura. Oh, asta e pentru cei mulți. Pentru mine, eu îmi permit. Mândria, o armă foarte eficientă cu care diavolul atacă pe foarte mulți. Dar vreau să vă spun că asta are două margini, două extreme. Unii se mândresc cât îți de lumești, vai de ei. Alții se mândresc cât îți de pocăiți, mai vai de ei. Și zicea Solomon, nu fi nici tu prea neprihănit. De ce vrei să te pierzi singur? Ca mine nu mai este nimeni așa de pocăit. E clar, deja stai pe scaunul de la mnează noapte. Vezi că-i numai între picioare. Și se mai rupe unul și caz cum nu a căzut nimeni niciodată. O armă care a făcut mare și mult prăpăd, iată, folosită împotriva lui Petru, citim la Fapte 3 cu 11. Cine zice cuvântul Domnului? Fiindcă el, adică ologul care fusese vindecat, se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Auziți, vă rog, un nimeni, un anonim, Petru, necărturar și de rând, se întâmplă că ajungi odată la templu în ziua de sărbătoare. când erau adunați acolo iudei din toată Iudeia, mai mari lui Israel, marele preot, toți cărturari, învățații, cei care despicau legea în patru și o tâlcuiau, erau de față? Și dintr-o dată, nimeni nu se mai uită la marele preot, nimeni nu se uită la mari cărturari, eu fost și Gamaliel pe acolo, nu știu, nimeni nu se uită la el, ci toți țintă la pescarul Petru. Dar absolut toți! Mai mult, la Samvonul și în pridvorul unde era Petru, aleargă toți cu grămada la el, Petru și Ioan, și înconjoară. Cum te-ai simțit să mergi la stadion? Iată, strigă gol și tu să nu strigi gol. Dar dintr-o dată să nu-i mai intereseze pe nimeni nici golul, nici plinul și tot să se uite numai la tine. Tu ești cel mai important de acolo. Cum te-ai simțit? Da, în biserică. Să te folosească Dumnezeu să facă niște lucrări mari și apoi tăți țintă numai la tine. Cum te simți? Dintr-o dată să devii cel mai important. Bate inima mai des. Urcă tensiunea arterială. Sigur că da. Sigur că da. Și iată, Petru este atacat. Diavolul pune pe toți. Urologul vindecat. Voi, ce minune, au zis toți. Mă, nu asta e minunea mare. O zis diavolul, nu de asta vă mirați. Mirați-vă de ăla că l-au vindecat. Aia e mare minune. Și este important că Petru știu să se păzească și iată ce spune el când se simte atacat de acest duh al mândriei. Citim cuvântul Domnului tot aici la Faptele Apostolilor și sigur iată riposta pe care apostolul o dă în capitolul 4, versetul 10. S-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Amin. În urma acelei lucrări făcute de Duhul Sfânt acolo, vine o slavă. Și totdeauna când Duhul Sfânt săvârșește lucrări printre noi, în urma lucrărilor săvârșite, vine o slavă. Și slava caută locul unde să se așeze. Sunt oameni care cu bucurie, nu numai că acceptă, dar și doresc să se așeze slava pe ei. Și apoi ăștia zice, eu am făcut, eu am dres, eu am lucrat, eu m-am dus. Apostolul a văzut ce primejdie îl pândește când venea acum slava în urma vindecării ologului și oamenii voiau slava să se așeze pe el, dirijată de diavolul aceasta, el a zis, slava asta e a lui Hristos. Nu noi l-am vindecat, nu în numele meu, să știți toți, el se prezintă sănătos în fața voastră, dar în numele lui Iisus Hristos. Amin? Amin. Și diavolul este biruit? Ei, când mândria ne atacă, ce ne pune Duhul Sfânt la îndemână? Citim la Efeseni, capitolul 6, versetul 14, partea a doua, ne spune acolo Scriptura că dintre armătura Duhului Sfânt să luăm platoșa neprihănirii. Platoșa protejează inima, așa-i? Pieptul. Și Solomon zicea, păzește-ți inima mai mult ca orice. De ce inima mai mult ca orice? Că din ea ies izvoarele vieții. Și acum nu-i tot una. Să iasă din inimă mândrie sau din ea să iasă cuvinte de slavă pentru Dumnezeu. Amin. Două arme care diavolul le-a folosit împotriva bisericii, ele sunt mai multe, timpul trece, mă limitez la astea două, prigoana și mândria. Dacă ați fost prigoniți pentru numele lui Hristos, bucurați-vă. Dacă suferiți pentru numele lui Hristos, bucurați-vă. Tot așa au făcut și cu înaintașii voștri, a spus Domnul Iisus. Dar nimeni să nu sufere ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altuia, sau ca hoț. Nu, ci să sufere pentru numele lui Hristos. A suferi pentru numele lui Hristos însemnează a lua și a purta crucea lui Hristos. Și Domnul asta a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lapede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Stăteam de vorbă odată cu cineva, o persoană care nu m-a ascultat la căsătorie. Și sigur că o pățit-o rău. Și am întrebat-o după căsătorie, cum îi? A, frate, n-am ce face, asta e crucea mea. Azi nu-i cruce, că e povară. Nu? Cruce înseamnă altceva. Când suferi pentru prostia ta, asta nu-i crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos e când suferi pentru numele lui Hristos. Amin! Și aici Domnul ne cere să ducem crucea cu răbdare în dragoste. Și sigur, cealaltă armă, care diavolul folosește, mândria, să ne păzim de mândrie. Mândria duce la pieire. Cine apucă pe drumul ăsta, sfârșitul e groasnic, înfiorător. Dumnezeu să păzească. Să ne rugăm Duhul Sfânt să ne înarmeze ca apostolii de altădată, ca Domnul nostru însuși, în numele Lui și noi să fim biruitori. Amin.